Assalomu alaykum, Dilkash radiosining aziz muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimiz uchun Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Azizlar, bugun mikrofon qarshisida boshlovchi men G'olibbek. Gunoh bu bizni Xudodan ajratadigan jarlikdir. Biz gunoh qilganimizda hech qachon Xudo bilan birga bo'la olmaymiz. Kim tavba qilmagan va Isoni o'z najotkorim deb qabul qilmagan bo'lsa, Xudo bor joyga bora olmaydi. Bunday odam azob chekadigan, u yerdan chiqishning yoki ozod bo'lishning iloji yo'q joyga tushishi kerak. Biroq Xudo hozir biz tirikligimizda biz uchun jarlikdan o'tish yo'lini tayyorlab qo'yibdi. Biz yoki osmonga olib boruvchi Xudoning yo'lini yoki dozoqqa olib boruvchi gunoh yo'lini tanlashimiz mumkin. Xudoning o'g'li Rabbimiz Iso Masih yer yuziga osmondan keldi va bizning gunohlarimizga to'lov to'lash uchun hojda qurbon bo'ldi. U tirildi va osmonga chiqib ketdi. Va shuning uchun biz ham agar unga ishonsak va uning irodasini bajarsak osmonga bora olamiz. Iso yer yuzida bo'lganida odamlarni tiriltirar edi. Uning o'zi o'liklardan qayta tirilgan. Lekin ko'plar uning ogohlantirish so'zlariga ishonmaydilar. Xudoning so'zi bu yo'l ko'rsatkich. U bizga najot topish uchun qayerga borishni ko'rsatadi. Lekin Xudo tanlash huquqini bizga havola qilgan. Agar biz Xudoga kelsak, biz Xudoning farzandlari bo'lamiz. Undan keyin biz har kuni Xudoning so'zini o'rganishimiz kerak. Chunki shu orqali kuchli masihiy bo'lamiz. Agar biz uning amrlarini bajarsak, Xudo bizning hayotimizni o'zgartirganliklarini atrofdagilar ko'radi. Agar biz boshqalarga Xudo haqida gapirsak, ular ham uni qabul qilishi mumkin. Agar sen hali Iso Masihni o'z najotkorim deb qabul qilmagan bo'lsang, Xudoning so'zi, uning yo'l ko'rsatkichi sen uchun juda jiddiy ogohlantiruvchiga aylanadi. Xudoning so'zi aytadi: "Men senga hayotni va o'limni qo'ydim. O'lim yo'li azob-uqobat tomonga olib boradi. Hayot yo'li esa osmonga, Xudoning oldiga olib boradi." Bizning yo'l ko'rsatkichimiz muqaddas kitobda aytilgan Iso Masih deydi. Men yo'l, haqiqat va hayotman. Mensiz hech kim otaning oldiga bora olmaydi. Xudoning so'zi bu yo'lni juda aniq qilib ko'rsatadi. U bizga aytadiki, kim tavba qilmoqchi, demak najot topsin. Rimliklarga maktubida yozilishicha hamma gunoh qilgan. Gunohlarimizni esa faqatgina Rabbimiz Iso Masih kechirishga qodir. Rabbimiz Iso Masih orqali har qanday tavba qilgan kishi abadiy hayotga ega bo'ladi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, agar kimdir Rabbimiz Iso Masih orqali kechirim olib, abadiy hayotga ega bo'lmoqchi bo'lsa, bizning elektron manzilimizga maktub yo'llang. Albatta, bizning xizmatchilar buni qanday qilish mumkinligi haqida sizga erinmay javob yozadilar. Bizning elektron manzilimiz dilkash@najot.com. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.